10. aprīlis tā ir ekskluzīva iespēja pilnīgi par velti apskatīt gan rotko oriģinālus, kuri nākamajā dienā jau sāks iepakoties un sāks jau mērot ceļu atpakaļ uz Ameriku. Protams, jāizmanto iespēju ieraudzīt rotko oriģinālus, jo Eiropā diez vai tuvāko 10 gadu laikā viņi būs kaut kur skatāmi. Un Rotko centrs no 11. aprīļa līdz 23. aprīlim ir pilnībā slēgts, jo mēs mainām pilnīgi visas ekspozīcijas, tā skaitā arī mainīgās ekspozīcijas, un tad tur visplaši varam vaļā 24. aprīlī, svinot arī Rotko centra 3 gadu jubileju. Līdzīgi kā iepriekšējā oriģinālu izkārtojumā, viņi ir retrospektīvi bijuši gan šajā pirmajā reizē, gan arī nākamajā. Tas nozīmē, ka būs arī starp jaunajiem oriģināliem viena realistiskā perioda kompozīcija, būs viena starpposma kompozīcija, divas surrealisma perioda kompozīcijas un divas klasiskā perioda kompozīcijas.